Et d'avoir réussi, de n'avoir réussi pas que je parle, de n'avoir notre réveil, qui est semblant, maintenant, mais je te chine du nom. Sauf que ces millions, je te dis, ne l'a pas que toi, mais il est dit, et il est prêt à postoler, de un guillot, de te dar, de te dictare, de te dire, de te dire, Kërtojmë emri e i këzot Johani për të njëzët e të një të njëshë dhe i gëzimi të rejtë u shtëri sonë të kjerikve i shtëri dhe i kjerik të rejtë. Me lejoni kënë emë të këtyre të përnë të më lartë të uroj vite të barë, shumë vjetë, suksesin në punën tuaj baritore, që të udhëritin e derë dhe respekt, gritjen e Krishtit që të është të besuar që prej dorëzimi tuaj. Ju falenderoj për punën e mirë dhe të pakursyer që keni bërë në drejtim të rritjes të profesionalizmit të klerikëve, të trapjes së fjalës perëndisë në Ungjillin në popullin besimtarë të njërë, dhe të gjitha këto vlenë për ne në një kohë të trazuar, kur kemi nevojnë më shumë për bajtime, për bashkime, për afrime, sepse në këtë mënyrë të të përbalojnë edhe një të përshqisitë që në dalë për para. Në anjen e Krishtit, asë një nuk e shkëmbishu, të gjithë dhe jemi shqiptarë. Nuk do atë zgjatë më shumë, ato i kërët shumë mirë në ceremoninë e dërështime të shprim të një Vasili, edhe njerën duha të uroj gëzuar dhe për shumë këtë emrin dhe në fund të të ftoj të gjithë dhe këtë pësatën të popullin dhe pësatën për shumë këtë për rezonë. Faleminderit.
Faleminderit, Papa Jemër, për fjallet e mërota, por për kujtimi që i bëjnë me vazhdimisht jetës shqiptarëve është për të afrëmëzuar. Ata patën si model Krishti dhe o modeluan si pas ti. Dhe ne duke pasur ata si model, jetë një të mëllojemi si pas tyre. Dhe t'jo themi një episod shumë të shkurtër nga jetë e Shërjan në Gjellorit. Një episod i cili është rëndësishë për të cilin nga ne. Sepse nëse nuk do kemi të shurri edhe të shurri në shpirë, gjithë shka të jetër kemi nuk vrejmë për asje. E zonë e himrin e famshëm, kapitull dhe 13, letrës parë, drejtuar Korintianëve dhe të apostulli Pavlit, që thotë si kur çdo gjë të ketë, çdo detyri, nëse nuk kam dashuri, nuk vlen për asgjë. Shërë Johani jetoi shumë gjatë, mbi 100 vjet, dhe nga fundi i jetës së tij, filloi të thonte vetëm këto fjalë, doni njëri tjetrin. Dhe për një javë, dy javë, një muaj, dy muaj, një vit, dy vjet, vetëm këto fjalë, doni njëri tjetrin. Dhe njëherë njëri nga nxënësit e tij i thotë, mësuas të, Perëndia ka zbuluar të shumë gjëra, gjëra që si ka marrë në një sy tjetër njerëzor, ti ke qëndruar pranë Zotit, pse nuk ta mëson gjëra të tjera, po na thua vetëm të doni njëri tjetrin. Shenjti që kujdisni i tha, bëni këtë dhe është mjaft, që do thotë nëse ne do kemi dashurinë shpirt, e dhëmshurinë për gjithë njerëzit, e kemi realizuar gjithë ligjin e gjithë rregullin fetar. Nëse nuk do kemi dashurinë dhe dhëmshurinë, dhe to që s'kemi këtuar asgjë. Në letrën e parë të përgjithshme të Shërianit, i Krishti kjo gjithkohë, Zoti është dashuri. E kushdo që qëndron në dashuri, qëndron në Zoti. Le të mundohemi të zhvillojmë, që ta kultivojmë dashurinë në shpirtin tonë për gjithë, ma dhe të për amicë, edhe për njerëzit të tjerë, që të është të janë të kundërmesh, sepse ashtu si Zoti i të gjithë, ashtu kërkon edhe nga ne. Bëhoni të shenjtë në të Perëndia, sepse ju jam i shenjtë. Uroj sot dhe pritje e rinjë. Dhe lutem së bashku me ju që Perëndia të ndriçojë e të bëjë të denjë për të shërbyer kishës e për të qenë një dritë akoma më tepër në përhapje e ungjillit. Gëzuar dhe për shumë gjëra.